Skaitinys iš Ezekielio knygos. Aš buvau nuvestas prie vartų, prie tų, kurie veda į rytus. Ir štai nuo rytų atkeliavo Izraelio Dievo šlovė. Jos šniokštimas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. Ir žemė švytėjo nuo tos jo šlovės. Reginys, kurį aš regėjau, buvo tarytum toksai, kurį aš mačiau, kada jis atėjo sunaikinti miesto. Ir tarsi toksai, kurį aš regėjau prie Kebaro upės. Ir aš parpuoliau kniūpšęs ant žemės. Viešpatie šlovė pro vartus, vedusius į rytus, įžengė į šventyklą. Dvasia pakėlė mane ir nunešė į vidinį prieškėmį. Ir štai šventyklą pripildė viešpaties šlovė. Tada išgirdau iš šventyklos man kalbant. Tuo tarpu šalia manęs stovėjo vyriškis. Jis man sakė: Žmogaus sūnau, tai vieta mano sosto, vieta, kur ilsisi mano kojos, kur tarp izraelitų gyvensiu per amžius. Tai Dievo žodis. Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Noriu išgirsti, ką viešpats byloja. Jis kelbė ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo, ir Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė, pasibučiuos taika su teisybė, žemėje dygs ištikimybė, iš dangaus pažvelgs meiliai teisybė. Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Visokių gėrybių duos viešpats, derlinga bus mūsų žemė, teisybė jo akivaizdoj vaikščios, o josios pėdoms seks Dievo palaima. Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį.
Pasiklausykime ištraukos iš Evangelijos pagal Matą. Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmasis vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnės, tebūnė jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Girdėjome viešpatie žodį. Ši Evangelijos ištrauka yra dalis Jėzaus kritikos fariziejams ir rašto aiškintojams. Šiai Jėzaus kalbai evangelistas Matas skiria visą skyrių, kai tuo tarpu evangelistai Lukas ir Morkus tam skiria kur kas mažiau dėmesio. Tai rodo, kad krikščionių bendruomeniai, kuriai Matas pirmiausia rašė savo evangeliją, buvo aktualus santykis su fariziejais. Šventojo rašto žinovai sako, kad Mato evangelija buvo adresuota pirmiausia iš žydų kilusiems krikščionims, kurie buvo įtikėję Kristų, priėmę jo mokslą ir tapę krikščionimis, tačiau tuo pat metu jie liko judėjais ir vykdė visus judaizmo reikalavimus. Apie 85 metus, kada, kaip manoma, buvo parašyta Mato evangelija, šie krikščionys buvo atsidūrę nelengvoje situacijoje. Po numalšinto žydų sukilimo romėnai buvo galutinai okupavę šalį ir sugriovę šventyklą. Tad fariziejai, kurie buvo likę vieninteliai tautos ir judaizmo religiniai vadovai, nes ankstesnė vadovaujanti klasė sadukiejai su šventyklos sugriovimu išnyko, taigi fariziejai vieninteliai tuometiniai religiniai tautos vadovai turėjo reformuoti pačią judaizmo religiją. Nes be šventyklos ir aukų nebebuvo įmanoma jos praktikuoti taip kaip anksčiau. Vienas iš svarbiausių reformos elementų buvo judaizmo apvalymas nuo klaidingų mokslų, erezijų ir atskalų, prie kurių jų nuomonė priklausė ir krikščionybė. Taigi žydų kilusiems krikščionims teko spręsti, ką daryti – ar likti prie judaizmo religijos, ar jungtis prie krikščionių bendruomenių, kurios dažnai būdavo mišrios ir kurioms priklausė taip pat ir buvę pagonys, nesilaikę žydų papročių. Žydams krikščionims tai buvo tikrai nelengvas klausimas. Ko iš jų nori Kristus, kurį jie įtikėjo kaip Dievo sūnų ir išganytoją? Matyt, todėl Matas parodo, kad griežta fariziejų reikalauta linija ir pažodinis arba paraidinis Mozės įstatymo supratimas ir vykdymas nebuvo tai, ko Jėzus norėjo iš savo mokinių. Nors Jėzus, kaip jis pats sakė, neatėjo panaikinti įstatymo, bet jo įvykdyti, visgi jis tą įstatymą įvykdė nauju būdu. Jis kalbėjo, kad neužtenka įstatymą įgyvendinti išoriškai. Įvykdyti reikia ir širdimi savo viduje. Prisiminkim, kad ir kalno pamokslą, kur Jėzus sakė, kad neužtenka, pavyzdžiui, tik nežudyti kito žmogaus. Negalima nedžeisti jo grubiai žodžiais ar panieka. Jis taip pat sakė, kad neužtenka tik nesvetimauti veiksmais. Negalima anot jo net mintimis to daryti. Taigi Dievas nori, kad žmogus įgarbintų visu kuo, ir vidumi, ir išorė, ir lūpomis, ir širdimi. Dievui skaudu, kai žmogus to nedaro. Jau Senajame testamente Dievas per pranašą Izaiją skundėsi, kad jo tauta tešlovina į lūpomis, bet jos širdis yra toli. Šiuos Jėzaus žodžius ir Jėzus kartą persakė fariziejams, tas užrašyta Morkaus Evangelijos 7 skyriuje. Atrodo, kad kai kurie fariziejai buvo susitelkę būtent į išorinį įstatymo supratimą ir vykdymą, dėl to ir susilaukė Jėzaus papeikimo. Jėzus nežemina jų autoriteto, jis liepia laikytis to, ko jie moko. Deja, savo gyvenimu jie to paties nepaliudydavo. Tačiau be abejo šiandien šios evangelijos klausome ne tam, kad prisimintume fariziejų darytas klaidas ir pamastytume, kokie jie buvo blogi. Be abejo, Jėzaus žodžiai aktualūs ir šiandien. Turbūt kiekvienas susitikome žmonių, kurie negali priimti krikščioniško tikėjimo ne todėl, kad nesutinka su jos skelbiamomis tiesomis, bet todėl, kad nemato tų tiesų įgyvendinimo krikščionių gyvenime. Antai didysis indų įsivadavimo lyderis Mahatma Gandis, matydamas didžiulį neatitikimą tarp krikščioniškų tiesų ir krikščionių gyvenimo, kartą pasakė, man labai patinka jūsų Kristus, bet nelabai patinka jūsų krikščionys, nes jie pernelyg nepanašūs į jūsų Kristų. Taip pat nebepamenu, kur ir kada girdėjau, esą ir didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, kuris buvo tikrai nuoširdus ir sąžiningas vyras, nesutiko priimti krikščionybės būtent dėl to, kad jo sutikti krikščionys elgėsi visai nekrikščioniškai. Jie buvo užkariautojai, stengėsi užimti ir plėšti jo žemes. Tad tikrai turime pasvarstyti, kaip mes gyvename Evangelijos tiesomis ir ar kartais netampame papiktinimo priežastimi kitiems, ar netampame kitiems kliūtimi atrasti Jėzų. Kita vertus, manau, kad šis Jėzaus priekaištas, kurį girdėjom šiandienos Evangelijoje, pernelyg dažnai ir lengvai pritaikomas bažnyčiai ar atskiriems jos nariams bei vadovams. Noriu jūs visus, mėly klausytojai, paraginti neskubėti nuteisti savo parapijos klebono ar kokio pažįstamo parapijiečio, kuris mūsų nuomonę elgiasi kaip fariziejus, kuris kalba, bet nedaro. Dažnai taip vertindami bažnyčią ar jos vadovus, žmonės tik patys nori pateisinti savo elgesį, kodėl jie, pavyzdžiui, nevaikšto į mišes arba priešinasi bažnyčios mokymui. Pirmiausia, reikia suprasti, kad visi kažkuria prasme tokios Jėzaus kritikos nusipelnytume, juk esame netobuli. Ne vienas iš mūsų pilnai negyvena Evangeliją, kurią esame priėmę ir kurią skelbėme. Jei pilnai ir tobulai ją gyventume, mums nebereikėtų eiti iš pažinties, nes neturėtume nuodėmių. Deja, turime pripažinti, kad vis iš naujo nusidedame, taigi negyvename pagal Evangeliją. Evangeliją tobulai įvykdė tik du žmonės – Jėzus Kristus, kuris aišku buvo Dievas, bet kartu ir tikras žmogus, ir mergelė Marija. Tuo tarpu visi mes, visi kiti, pradedant nuo apaštalų, klystame ir nesugebame gyventi pagal Evangeliją. Jau apaštalas Paulius prisipažino, nors noriu gero, bet nesugebu jo padaryti, ir darau blogą, nors to nenoriu. Tačiau, kaip žinome, apaštalas Paulius buvo pats didžiausias Evangelijos skelbėjas ankstyvojoje bažnyčioje. Nepaisydamas savo nuodėmių ir netobulumo, jis visiems skelbė Dievo karalystę. Tad ir mes neturim skubėti kritikuoti kunigų ar vyskupų ar pasauliečių, kurie skelbė Evangeliją ir moko kitus, nors patys dar nėra tobuli. Kiekvienas žmogus yra silpnas. Tačiau būtent tokius silpnus žmonės pats Jėzus įsirinko ir siuntė skelbti Evangelijos iki žemės pakraščių. Tokius pačius žmonės su trūkumais, su silpnybėmis jis įsirenka ir dabar. Manau, kad Jėzus šiandienos Evangelijoje kritikuoja ne natūralų žmogaus silpnumą, kurio visi esame paliesti tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai. Jėzus kritikuoja veidmainišką nuostatą ir apsimetinėjimą. Jėzus tikrai nepyksta už tai, kad mums ne visada išeina gyventi Evangeliją, kad ir kaip stengtumės, juk jis žino, kad esam silpni ir yra mums gailestingas. Bet Jėzus pyksta ir kritikuoja mus, kai mums nepavyksta gyventi Evangeliją dėl to, kad ir nesistengiam ją gyventi. Jėzus pyksta, kada imam manyti, jog Dievui užteks ir išorinių dalykų, užteks jį pašlovinti lūpomis, užteks atiduoti jam dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių. Arba dar blogiau, Jėzus tikrai pyksta, kai pasinaudodami Evangeliją, žmonės ima ieškoti ne Dievo garbės, bet savo. Sprendžiant iš šiandienės Evangelijos tekstų, atrodo, kad būtent tai buvo viena iš pagrindinių fariziejų problemų. Jie mėgo sveikinimus, žmonių dėmesį ir jautėsi esą nusipelnę žmonių garbės dėl savo pamaldumo ir šventumo. Matyt, tai buvo ir kai kurių ankstyvosios krikščionių bendruomenės narių problema. Jie reikalaudavo garbinti labiau save nei Kristų. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius savo laiškuose pamini, kad deja buvo tokių, kurie skelbė Evangeliją ieškodami asmeninės garbės ir naudos. Tačiau tai taip pat yra pavojus kiekvienam iš mūsų, pradedant be abejo nuo tų, kuriems ypač patikėtas Evangelijos skleidimas, nuo dvasininkų. Šito ypač turime saugotis, kadangi tai ne tik užkerta kelią kitiems ateiti pas Jėzų, tai užkerta kelią ir mums patiems jį pažinti. Prisiminkim Jono Evangelijos 5 skyriuje Jėzus paaiškina savo klausytojams, kodėl jie negali jo priimti. Jis sako, kaipgi jūs galite įtikėti, jei vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote. Galbūt tai ir buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl dauguma fariziejų taip ir nepriėmė Jėzaus kaip Dievo sūnaus. Tegu tai tampa mums pamoka. Ir tegu netampa kliūtimi mums Jėzų pažinti ir su juo bendrauti. Tegu mes ieškosime pirmiausia jo garbės, jo šlovės ir tegu nuolankiai priimsime visą, ko jis mus moko.
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.